งครามการค้าสหรัฐกับจีนตึงเครียดยิ่งขึ้นนะครับในวันพฤหัสบดีเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศจะขึ้นภาษี 10% กับสินค้านำเข้าจากจีน1วันหลังจากที่ผู้แทนการค้าของ2ประเทศเพิ่งเสร็จสิ้นการเจรจาที่นครเซี่ยงไฮ้และตกลงกันให้มีการเจรจารอบต่อไปที่กรุงวอชิงตันในเดือนหน้านะครับประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตในวันพฤหัสบดีว่าการเจรจาการค้ายังดำเนินต่อไปและระหว่างนี้สหรัฐจะเริ่มขึ้นภาษี 10% กับสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า 300,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นส่วนที่นอกเหนือจากสินค้าจีนมูลค่า 250,000 ล้านดอลลาร์ที่ต้องถูกเก็บภาษี 25% นะครับมาตรการภาษีรอบใหม่นี้มุ่งเป้าไปที่สินค้าอุปโภคบริโภคของจีนเช่นเสื้อผ้าและโทรศัพท์มือถือนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ระบุด้วยว่าภาษีนี้เป็นการตอบโต้ที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไม่ทำตามที่รับปากเอาไว้ว่าจะซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐเพิ่มขึ้นและจะหยุดการขายยาเฟนทานิลซึ่งมีส่วนผสมของสารโอปิออยด์ให้กับสหรัฐนะครับซึ่งทำให้คนอเมริกันจำนวนมากต้องเสียชีวิตก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตเตือนจีนนะครับว่าให้พยายามบรรลุข้อตกลงการค้ากับสหรัฐก่อนที่จะถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้าไม่เช่นนั้นการดำเนินการต่างๆนั้นอาจล่าช้ากว่าเดิมภายหลังจากการเลือกตั้งไปแล้วนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับวุฒิสภาสหรัฐลงมติผ่านร่างกฎหมายงบประมาณรัฐบาลกลางและเพิ่มเพดานการกู้ยืมเงินฉบับใหม่ด้วยการสนับสนุนจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และสมาชิกรัฐสภาจากทั้งสองพรรคนะครับโดยสว.ฝ่ายสนับสนุนร่างงบประมาณฉบับนี้ชนะไปด้วยคะแนนเสียง67-28ทำให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านไปถึงประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อรอการลงนามหลังจากที่ผ่านการรับรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับตามร่างกฎหมายฉบับใหม่กระทรวงกลาโหมสหรัฐและหน่วยงานในประเทศจะได้งบประมาณเพิ่มขึ้นเป็น 1,370,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีและรัฐบาลสหรัฐจะสามารถกู้ยืมเงินต่อไปได้หลังจากที่มีการเพิ่มเพดานการกู้ยืมเงินไปอีกอย่างน้อย2ปีนะครับการผ่านร่างงบประมาณฉบับใหม่นี้หมายความว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ปิดการทำงานของหน่วยงานรัฐบาลหรือ government shutdown ในเดือนตุลาคมนี้เหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับอย่างไรก็ตามงบประมาณที่เพิ่มขึ้นก็จะทำให้รัฐบาลสหรัฐเป็นหนี้เพิ่มขึ้นจากระดับ22ล้านล้านดอลลาร์ในปัจจุบันครับและ Facebook เปิดเผยนะครับว่าได้ลบบัญชีผู้ใช้217บัญชี Facebook Page 144 เพจกลุ่มผู้ใช้ออนไลน์5กลุ่มและบัญชี Instagram อีก5บัญชีนะครับซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลซาอุดิอาระเบียเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยของ Facebook กล่าวว่าการลบบัญชีเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของมาตรการปราบปรามพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้ใจบนสื่อสังคมออนไลน์ของ Facebookคำแถลงของ Facebook ระบุนะครับว่าบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลซาอุดิอาระเบียนั้นมักใช้ Facebook ในการเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลซาอุภายใต้ชื่อบัญชีปลอมโดยเฉพาะข้อมูลชวนเชื่อที่เกี่ยวกับแผนการปฏิรูปสังคมและเศรษฐกิจของเจ้าชายโมฮัมหมัดบิลซาลมานมกุฎราชกุมารของซาอุนะครับซึ่งเรียกว่า Vision 2030รวมทั้งความสำเร็จด้านการทหารของกองทัพซาอุด้วยนอกจากนี้ยังมีข่าวโจมตีประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศด้วยกันนะครับเช่นอิหร่านกาตาร์และตุรกีครั้งนี้ก็ถือเป็นครั้งแรกนะครับที่ Facebook ระบุว่ารัฐบาลซาอุดิอาระเบียนั้นอยู่เบื้องหลังการสร้างข้อมูลปลอมในสื่อออนไลน์โดย Facebook ชี้ด้วยว่ามีผู้ติดตามบัญชีผู้ใช้ปลอมเหล่านี้ราว 1.4 ล้านคนครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI เปิดเผยว่าได้เปิดโปงและบุกทลายขบวนการลักลอบค้าขายสินค้าผิดกฎหมายในรัฐวอชิงตันนะครับตามรายงานของ Associated Press เจ้าหน้าที่ FBI กล่าวว่าขบวนการที่ว่านี้ใช้ร้านขายของรับจำนำและของใช้แล้ว2แห่งในรัฐวอชิงตันเป็นสถานที่ขายสินค้าที่ขโมยมาจากบริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ Amazon.com ในช่วง6ปีที่ผ่านมานะครับทำเงินไปได้หลายล้านดอลลาร์เจ้าหน้าที่ระบุนะครับว่ามีคนขับรถส่งสินค้าของ Amazon 2คนที่อยู่ในขบวนการนี้ด้วยซึ่งคนขับรถนั้นจะขโมยสินค้าที่ลูกค้าส่งคืนมายัง Amazonแล้วเอาไปขายให้กับร้านรับจำนำนั้นนะครับนอกจากนี้ยังช่วยนำสินค้าเหล่านั้นกลับไปซ่อนเอาไว้ในโกดังของ Amazon จนกว่าจะมีผู้สั่งซื้อออนไลน์ด้วยคาดว่าขบวนการนี้สามารถขายสินค้าที่ขโมยมาได้ ไปถึง10ล้านดอลลาร์นะครับในช่วง5ปีที่ผ่านมาครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน